Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή, η παγκόσμια φωνή μας στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και έχουμε μαζί μας τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, υπεύθυνο για την οργάνωση του Υπουργείου, τον κύριο Αθανάσιο Μπαλέρμπα, ο οποίος από το 2019 έως το 2023 ήταν επίσης Γενικός Γραμματέας Ιθαγένειας στο Υπουργείο Εσωτερικών. Είχαμε την ευκαιρία πριν από κάποια χρόνια να μιλήσουμε μαζί του. Τον έχουμε ξανά μαζί μας και τον καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα, κύριε Γενικέ.
Καλησπέρα σας, κύριε Κοντογιάννη. Χαίρομαι ιδιαίτερα που ξαναμιλάμε στη Φωνή της Ελλάδας.
Δικιά μας χαρά. Να ξεκινήσω με ένα θέμα στο οποίο είχατε, θα έλεγα, πρωταγωνιστικό ρόλο πριν από αρκετούς μήνες, με υπουργική απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υφυπουργού, δόθηκε μία διέξοδο στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν πολλά Ελληνόπουλα τα οποία υιοθετήθηκαν τις δεκαετίες του 1950 και του 1960 από την Ελλάδα, οι περισσότερες Ηνωμένες Πολιτείες και όχι μόνο, και αφορούσε την επαναφορά της ηθαγένειάς τους. Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για αυτό το θέμα και επίσης αν έχετε μια εικόνα πόσα περίπου από εκείνα τα Ελληνόπουλα έχουν αξιοποιήσει τις διατάξεις αυτής της υπουργικής απόφασης μέχρι σήμερα.
Ευχαρίστω. Πάρα πολύ σωστά, όπως είπατε, η υπουργική απόφαση των υπουργών Λιβάνη και του υπουργού Σπανάκη έδωσε τη δυνατότητα, μια ad hoc δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι ως παιδιά, ως βρέφη και ως λίγο μεγαλύτερα παιδιά είχαν υιοθετηθεί από αλλοδαπούς, κυρίως Αμερικανούς πολίτες τις δεκαετίες του 50, του 60, ακόμα και στις αρχές του 70, να ενεργοποιήσουν και πάλι την ηθαγένειά τους επανεγγραφόμενοι στα δημοτολόγια και στο Μητρό Πολιτών. Αυτό το θέμα το είχε πρωτοέρθει σε μένα όταν είχα την προηγούμενη ιδιότητα, όπως πολύ σας είπατε, του Γενικού Γραμματέα Ηθαγένειας. Αλλά επειδή τα πρόσωπα αυτά είχαν γεννηθεί Έλληνες πολίτες, δεν είναι πρόσωπο δηλαδή για αλλοδαπούς, αλλά για Έλληνες πολίτες που δεν είχαν χάσει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη, ξανασχολήθηκαν με αυτό το ζήτημα όταν έγινα Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών και έτσι με μια σειρά δικαιολογητικών που θα λέγαμε στοχευμένα αποδεικνύουν ότι είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και είχαν υιοθετηθεί από την Ελλάδα, έχουν πλέον τη δυνατότητα να επανεγγραφούν, όπως είπαμε. Αφορά περίπου 4.000 ανθρώπους, αλλά όχι μόνο αυτούς, αλλά και τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους, οι οποίοι, εφόσον προέρχονται από Έλληνα πολίτη, μπορούν να γίνουν και αυτοί Έλληνες πολίτες. Μέχρι στιγμής έχουμε εικόνα ότι πάνω από 50 άνθρωποι έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους με αυτή την, κάνοντας χρήση των διατάξεων της συγκεκριμένης απόφασης, αλλά υπάρχουν και άλλοι τόσοι που είχαν κατορθώσει στο παρελθόν, με μεγάλο αγώνα βέβαια, να ενεργοποιήσουν και αυτή την ελληνική τους ηθαγένεια επανεγγραφόμενη στο Μητρό Πολιτών. Τώρα είναι τα πράγματα πιο εύκολα. Βέβαια υπάρχει πάντα ο φόβος ότι ένα ληξιαρχείο, ένα δημοτολόγιο δεν θα κατανοήσει πλήρως τις δυνατότητες που δίνει η υπουργική απόφαση. Γι' αυτό και το γραφείο μου και η γενική μας γραμματεία είναι πάντα, θα λέγαμε, στη διάθεση των ενδιαφερομένων, ώστε να βοηθήσουν και να επεξηγήσουν στα δημοτολόγια, στον κάθε δήμο, πώς πρέπει να γίνουν αυτές οι εγγραφές. Δηλαδή, έχουμε μια συνεχή επισκόπηση του ζητήματος και παρεμβαίνουμε όπου χρειάζεται.
Μάλιστα. Πρόσφατα, νομίζω, σας τίμησαν και στο Λονδίνο, αν δεν κάνω λάθος, για αυτό το θέμα, στο King's College. Και μάλιστα, ήταν η κυρία όπου νομίζω στο King's College, όχι νομίζω, είναι διευθύντρια του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, η καθηγήτρια, η κυρία Γκόντα Βανστίν, για την οποία μάλιστα νομίζω εσείς είστε ανάμεσα σε αυτούς οι οποίοι έχετε προτείνει να της αποδοθεί τιμητικά η ελληνική υπηκότητα. Έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς είναι. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με την καθηγήτρια Βανστίν και μία εκ των υιοθετημένων, την Δόκτωρ Μέρι Καρδάρας, στο Λονδίνο, για το πώς η ιστορική έρευνα, για την ιστορική έρευνα της κυρίας Βανστίν, έφερε στο φως αυτή την ιστορία που είχε και αρκετές δραματικές πτυχές. Είχαμε αυτή την συζήτηση, η οποία ήταν πάρα πολύ παραγωγική και νομίζω ότι και στο Λονδίνο έκανε ιδιαίτερη αίσθηση η ανταπόκριση της ελληνικής κυβέρνησης. Θα ήθελα να πω ότι προσωπικό ενδιαφέρον έδειξε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και αυτό δείχνει ότι μια κυβέρνηση με τη μορφή εξουσίας που έχει οφείλει να αξιοποιεί αυτά τα ζητήματα. Και εδώ ήταν ένα χρέος που είχαμε σαν πολιτεία, σαν ανθρώπους οι οποίοι γεννηθήκαν Έλληνες και η ζωή έφερε να μην έχουν τη δυνατότητα να ξαναγίνουν Έλληνες, να τους δοθεί πάλι αυτή η δυνατότητα. Πρέπει μια εξουσία, μια πολιτεία να έχει και αυτή την ενσυναίσθηση. Τώρα, όσον αφορά το ζήτημα της πρότασης που κάναμε ο Γιάννης Στουρνάρας, ο Διοικητής Τραπέζης Ελλάδος, ο Σερ Ρόντερικ Μπίτον, επίσης Έλληνας πολίτης, ο πρώην κάτοχος της έδρας Κοραή στο King's College, η καθηγήτρια ιστορίας του Πανεπιστημίου Πατρών, η κυρία Νάντια Καρακώστα, αλλά και η ταπεινότητά μου, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους ζητούμε την τιμητική της πολιτογράφηση, γιατί η κυρία Βανστίν έχει πολύπλευρη προσφορά στον ελληνισμό. Εγώ τη ζήτησα ακριβώς γιατί με αυτή την έρευνα έδωσε τη δυνατότητα στην ελληνική πολιτεία, στο ελληνικό κράτος, να κλείσει έναν λογαριασμό ιστορικό του παρελθόντος. Και αυτό είναι πολύ καλό. Και όσο και αν ορισμένες στοιχές της έρευνας ήταν επώδυνες και πικρές για την Ελλάδα του τότε, θέλω να θυμίσω την ρίση του Διονυσίου Σολομού, ότι το έθνος οφείλει να θεωρεί εθνικό ό,τι το αληθές. Ναι. Η αλήθεια πρέπει να την δεχόμαστε, να την εγκολπωνόμαστε σαν κοινωνία, γιατί μόνο με την αλήθεια μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να κλείσουμε ακόμα και λογαριασμούς με το παρελθόν που προκαλούν πόνο και συγκίνηση.
Η υπουργική απόφαση στην οποία αναφέρεστε θα γίνει νόμος, έχει γίνει νόμος του ελληνικού κράτους.
Η υπουργική απόφαση ισχύει κανονικά από τον περασμένο Απρίλιο. Έχει ήδη, οι διατάξεις έχουν χρησιμοποιηθεί για την εγγραφή τουλάχιστον 50 Ελλήνων πολιτών, την επανεγγραφή τους στα Μητρώα, στα δημοτολογικά τους Μητρώα και στο Μητρώο πολιτών, άρα είναι κανονικοί Έλληνες πολίτες όπως όλοι μας. Και ευελπιστούμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η ροή, διότι πρέπει, ξέρετε, και να υπάρχει και ανάλογη προβολή του ζητήματος, ώστε όλοι όσοι ανήκουν σε αυτή την κατηγορία να υποφεληθούν. Ξέρετε, η Ελλάδα οφείλει σαν χώρα να όχι μόνο να επαναπατρίζει αυτούς οι οποίοι έφυγαν με διάφορους λόγους, κυρίως στα χρόνια της κρίσης, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι ακούσια υιοθετήθηκαν εκείνη την εποχή να επανακτούν τα δικαιώματά τους ως Έλληνες πολίτες. Εξάλλου, σύμφωνα με τον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας, οποιοδήποτε έχει γεννηθεί Έλληνας πολίτης και με μεσολάβηση τρίτου απόλεσε την ηθαγένειά του, στην ουσία δεν την απόλεσε ποτέ.
Ναι. Πάντως νόμος δεν υπάρχει ακόμη, αν κατάλαβα σωστά.
Δεν χρειάζεται νόμος. Ο νόμος...
Το λέω αυτό γιατί οι κυβερνήσεις αλλάζουν και οι νόμοι αλλάζουν στην Ελλάδα, ξέρετε, γίνεται αυτό.
Ο νόμος, η υπουργική απόφαση βασίζεται και στον κώδικα ελληνικής ηθαγένειας και στις διατάξεις του αστικού μας κώδικα. Οποιοσδήποτε έχει γεννηθεί από Έλληνα πολίτη παραμένει Έλληνας πολίτης για πάντα.
Μάλιστα.
Τα παιδιά αυτά τα υιοθετημένα έχουν γεννηθεί από Έλληνες πολίτες, άρα είναι Έλληνες πολίτες από τη γέννησή τους. Ακόμα και τα παιδιά που βρέθηκαν ως έκθετα, από τη στιγμή που δεν λαμβάνουν κάποιο παιδί που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, από τη στιγμή που δεν κατέστη δυνατόν να λάβει τρίτη χώρα στην ηθαγένεια, αυτομάτως λαμβάνει την ελληνική ηθαγένεια. Άρα μιλάμε για παιδιά που ήταν ήδη Έλληνες πολίτες, που η ζωή το έφερε να βρεθούν σε μια ξένη χώρα και να μεγαλώσουν ως αλλοδαποί πολίτες, αλλά αυτή την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη δεν την έχασαν ποτέ, βάσει τον νόμο μας, και απλά η υπουργική απόφαση ανοίγει το φάσμα των δικαιολογητικών που μπορούν να επικαλεστούν για να επανεγραφούν στα δημοτολόγια και στο Μητρό πολιτών.
Η απόφαση αυτή, η υπουργική απόφαση αυτή αφορά και Ελληνόπουλα τα οποία υιοθετήθηκαν αργότερα τις δεκαετίες του 80, γιατί γνωρίζουμε περιπτώσεις, τουλάχιστον μας έχουν αναφερθεί περιπτώσεις, ότι υιοθετήθηκαν και εκείνες τις εποχές, δηλαδή δεκαετία του 80 Ελληνόπουλα, χωρίς όμως να έχουν εγγραφεί εδώ στα δημοτολόγια, για κάποιο λόγο, δεν ξέρω ποιος είναι ο λόγος, και υιοθετήθηκαν από ξένους. οι γονείς τους μεσολάβησαν από ό,τι καταλαβαίνω να υιοθετηθούν, αλλά δεν τα έγραψαν εδώ στα δημοτολόγια. Τι γίνεται με αυτά τα παιδιά?
Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι η υπουργική απόφαση θέτει ένα terminus προκδέν, δηλαδή ισχύει για όσες υιοθεσίες γίνανε πριν από μια συγκεκριμένη νομοθεσία.
Α, μάλιστα.
Η νομοθεσία είναι ο ληξιαρχικός μας νόμος του 1976, γιατί ο νόμος του 1976, αυτός ο νόμος 50 χρόνων που ισχύει, έθεσε πρώτος το ζήτημα της εγγραφής ληξιαρχικής πράξης στο δημοτολόγιο. Μέχρι τότε δεν ήταν υποχρεωτικό. Επομένως, αφορά για αυτές τις περιπτώσεις, γιατί από το 1976 και μετά, οποιαδήποτε ληξιαρχική πράξη γεννήσεως γινόταν στην Ελλάδα για Έλληνα πολίτη, για παιδί δηλαδή που αποκτά την ελληνική υπηκότητα, ηθαγένεια της εποχής εκείνης, ήταν υποχρεωτική εγγραφή στο δημοτολόγιο. Άρα, τυχόν μη εγγραφή τους συνιστούσε παράβαση του νόμου από πλευρά των γονέων. Παρά τα αυτά, επειδή είναι ο νόμος σαφής, εφόσον έχουν ληξιαρχική πράξη, ούτως ή άλλως έχουν ληξιαρχικές πράξεις της ελληνικής πολιτείας, μπορούν και τώρα να επανεγγραφούν ή μετά το 1976. Ενώ οι πρώτοι 1976 συχνά δεν είχαν καν ληξιαρχικές πράξεις.
Μάλιστα.
Άρα εκεί ανατρέχαμε σε άλλου είδους έγγραφα, όπως για παράδειγμα πρακτικά δικαστηρίων ή από ορφανοτροφία, εγγραφές σε ορφανοτροφία ή ακόμα και σε κάποια σχολεία της εποχής. Άρα το μέλημά μας και το μέλημα της Υπουργικής Απόφασης ήταν να τακτοποιήσει περιπτώσεις υιοθεσίας πρώτης ισχύως του ληξιαρχικού νόμου. Μετά την ισχύ του ληξιαρχικού νόμου, τα έγγραφα και βρίσκονται πιο εύκολα και είναι συγκεκριμένα και προβλέπονται από τις εγκυκλίες της αστικής κατάστασης.
Μάλιστα. Τώρα, ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ομογενείς που ζουν σε χώρες όπου η Ελλάδα έχει άμεστα προξενία, είναι το θέμα της ανανέωσης των διαβατηρίων τους ή της έκδοσης νέων διαβατηρίων ή ακόμη και της ληξιαρχικών πράξεων, της έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων γέννησης, θανάτου και ούτω καθεξής. Μας έχουν μεταφέρει και από τη Λατινική Αμερική περιπτώσεις ανθρώπων, π.χ. από τον Ισημερινό, που πρέπει να πάνε στο Περού και να πάρουν αεροπλάνο, είναι κάποιες ώρες το ταξίδι από ό,τι ξέρω, κοστίζει λεφτά, χρόνος κτλ. Επίσης στη Νέα Ζηλανδία μας έχουν αναφέρει περιπτώσεις.
Ήμουν πριν 1,5 μήνα στη Νέα Ζηλανδία και τα είχα από κοντά τα ζητήματα αυτά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Και ήθελα να σας ρωτήσω με αυτό το θέμα τι γίνεται, γιατί όπως καταλαβαίνετε, μια και ήσασταν και εσείς εκεί και τα είδατε αυτά, το να παίρνει κανείς τα αεροπλάνα από τη Νέα Ζηλανδία να πηγαίνει στην Αυστραλία για να κάνει τη δουλειά του που λέμε, δηλαδή να εκδώσει, να ανανεώσει το ελληνικό διαβατήριο ή κάτι τέτοιο, είναι πρόβλημα για τον ίδιο. Δεν ξέρω. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο η ελληνική πολιτεία πρέπει να το λύσει, έτσι δεν είναι? Έπρεπε να το έχει λύσει δηλαδή.
Εξ όσων γνωρίζω, γιατί τα διαβατήρια είναι θέμα της ελληνικής αστυνομίας, εκδότη την ελληνική αστυνομία, εξ όσων γνωρίζω, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βρίσκονται πολύ κοντά στο να βρουν ψηφιακές λύσεις που θα μειώσει τα κόστη και τους χρόνους. Αλλά όσον αφορά τα ληξιαρχικά γεγονότα που αφορούν και τη Γενική Γραμματεία Εξωτερικών, γιατί οι Έλληνες πολίτες του εξωτερικού είναι υποχρεωμένοι, και το δηλώνω αυτό, υπάρχει υποχρέωση να δηλώνει τις ληξιαρχικές τους μεταβολές. Δηλαδή, αν κάποιος παντρεύεται, γεννά παιδιά, παίρνει διαζύγιο ή αν κάποιος Έλληνας πολίτης πεθάνει, οι οικείοι του είναι υποχρεωμένοι να το δηλώσουν στην ελληνική ένωμη τάξη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο οικείο προξενείο, και σε περίπτωση που δεν υπάρχει προξενείο ή υπάρχει επίτιμο προξενείο, έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν διαπληροφυσίου δικηγόρου στο ειδικό ληξιαρχείο Αθηνών.
Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να πληρώσουν άνθρωποι. Πρέπει να πληρώσουν δικηγόρους για να τους κάνει αυτή την. Να έρθει εδώ πέρα και να κάνει.
Κοιτάξτε, ακούστε. Επειδή όπως αντιλαμβάνεστε, οι ληξιαρχικές πράξεις αλλάζουν την αστική κατάσταση προσώπων. Οπότε μπορούν να γεννηθούν και διάφορα ζητήματα, είτε κληρονομιάς, είτε ονοματοδοσίας και άλλα πολλά. Πρέπει να υπάρχει ένας σοβαρός έλεγχος των δικαιολογητικών. Ειδικά για πράξεις ληξιαρχικές που γίνονται σε χώρες οι οποίες δεν έχουν το ίδιο δίκαιο με εμάς. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην Κολομβία ο γάμος γίνεται σε συμβολογραφείο. Και μάλιστα δεν αναφέρονται ιδιαίτερα στοιχεία των ανθρώπων που παντρεύονται, με αποτέλεσμα να είναι πολύ δύσκολο να μετά να γίνει η ταυτοποίηση του Έλληνα πολίτη στο Μητρό Πολιτών. Σκεφτείτε ένας Παπαδόπουλος Δημήτρης, στοπ, χωρίς πατρόνυμο, χωρίς μητρόνυμος, πώς μπορεί να είναι Παπαδόπουλοι Δημήτριδες στη χώρα μας για να γίνει ταυτοποίηση. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν έχουν να κάνουν με την διατήρηση μιας κατάστασης, με την διατήρηση μιας κατάστασης που πρέπει να αποδεικνύεται. Παρά τα αυτά, και αυτό είναι κάτι που μελετούμε στην Γενική Γραμματεία Εσωτερικών, μελετάμε ένα σύστημα ψηφιακής μεταφοράς εγγράφων και ελέγχου τους, ώστε οι Έλληνες απόδημοι, σε πρώτη φάση σε ορισμένες χώρες και μετά ενδεχομένως και στις υπόλοιπες, να μπορούν να υποβάλουν τα έγγραφά τους ψηφιακά, να γίνεται ο έλεγχος εδώ στην Ελλάδα και να καταχωρούνται στις μερίδες τους, στους δήμους, κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί ακόμα και εκεί που υπάρχουν προξενία, γνωρίζουμε ότι η αναμονή για την απλή δήλωση ενός ληξιαρχικού γεγονότος μπορεί να φτάσει ακόμα και τους 8 μήνες. Και ειδικά όταν πρόκειται για γέννηση ενός νέου παιδιού που με τη γέννηση θα αποκτήσει την ελληνική ηθαγένεια και θα έχει δικαιώματα για διαβατήριο και άλλου ή τέτοιου είδους δικαιώματα, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό πρέπει να γίνεται γρήγορα. Άρα δεν έχουμε καθίσει με σταυρωμένα χέρια και επειδή γνωρίζουμε ότι όσο και να αυξηθούν οι υπάλληλοι σε κάποια προξενία είναι τόσοι πολλοί Έλληνες πολίτες που ζουν στο εξωτερικό, εγώ προσωπικά τους υπολογίζω κοντά στο 1 εκατομμύριο. Αν σκεφτείτε ότι μόνο 600-750.000 είναι στη ροή κατοίκων εξωτερικού. Έτσι. Να. Άρα λοιπόν προετοιμάζουμε αυτό το σύστημα, προετοιμάζουμε δηλαδή την εξ αποστάσεως και μέσω ψηφιακής πλατφόρμας με υψηλές όμως απαιτήσεις και κρυπτογράφησης ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα αλλά και ελέγχου της νησιότητας των πιστοποιητικών να μπορεί να γίνεται αυτό από τους συμπολίτες μας που μένουν μόνοι μας εκτός Ελλάδος ούτως ώστε να αποφεύγουν αυτού του τύπου τις ταλαιπωρίες τουλάχιστον ως προς τη ληξιαρχική τους παύλα αστική της κατάσταση που είναι πολύ σημαντική γιατί στην ουσία εκεί βλέπουμε ο καθένας μας σε τι ακριβώς, ποιο είναι η κατάστασή του ως προς τους συγγενείς του, ως προς τον ίδιο του οικογενειακά.
Φαντάζομαι άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν βρει λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.
Όχι, ίσως... δεν έχουν βρει. Δεν έχουν βρει λύση. Κύριε Κοντογιάννη, αυτό είναι το περίεργο. Εμείς προσπαθήσαμε να μελετήσουμε άλλες πρακτικές, καλές πρακτικές, ναι. Αλλά σε αυτά τα θέματα δεν έχει βρεθεί κάποια λύση, θα λέγαμε, αποτελεσματική. Ακόμα και χώρες που έχουν μεγάλη διασπορά, όπως είναι η Ιρλανδία ή η Πολωνία, ακόμα και η Ιταλία με παραδοσιακούς τρόπους και αυτοί χειρίζονται τις καταστάσεις. Απλά να θυμίσω ότι οι χώρες αυτές έχουν μια διαφορετική προσέγγιση σε θέματα αστικής κατάστασης. Δηλαδή η Πολωνία όσο ήταν υπό σοσιαλιστικό καθεστώς δεχόταν μόνο τις πολιτικές πράξεις. Η Ιρλανδία από την άλλη μεριά δέχεται αμφότερες πολιτικές και θρησκευτικές πράξεις. Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους. Νομίζω η ψηφιακή αποτύπωση και η ψηφιακή υποβολή εγγράφων θα είμαστε πρωτοπόροι, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο πρωτοπορούμε. Να θυμίσω ότι και στην επιστολική ψήφο τα επίπεδα ασφαλείας που είχαμε θεσπίσει θεωρήθηκαν μοναδικά στο είδος τους και ήδη πολλές χώρες, αρχές, ψηφορίες πολλών χωρών μας έχουν ζητήσει να τους καθοδηγήσουμε ή να τους δείξουμε πώς έχουμε αυτές τις διαδικασίες, πώς είχαμε αυτές τις διαδικασίες στις ευρωεκλογές που μας πέρασαν.
Τώρα ένα άλλο θέμα το οποίο μας έχουν θέσει στο παρελθόν είναι το θέμα το εξής. Η Ελλάδα όπως και άλλες χώρες έχουν υπογράψει αυτή την περίφημη σύμβαση της Χάγης. Και υπάρχει το φαινόμενο να υπάρχει μετάφραση κάποιων κειμένων στα ελληνικά ακόμη και από τα Υπουργεία Εσωτερικών της άλλης χώρας και εδώ στην Ελλάδα να μην τα αναγνωρίζουν.
δεν είναι φυσικό. Προσέξτε τώρα. Αυτό μου το θέσαν στη Νέα Ζηλανδία και τους εξήγησα ότι για να δεχτεί το ελληνικό κράτος να δεχτεί μια μετάφραση ενός αλλοδαπού εγγράφου στα ελληνικά, η μετάφραση αυτή πρέπει να την εγγυάται ελληνική αρχή, όχι μια ξένη αρχή.
Παρότι η αρχή αυτή έχει υπογράψει δηλαδή, τη σύμβαση της
Χάγης. Ένας άλλος δικηγόρος να μεταφράζει στα ελληνικά ένα έγγραφο αγγλικό, δεν μπορώ να το δεχτώ. Αν ήταν Έλληνα δικηγόρος θα το δεχόμουν. Για τον Έλληνα δικηγόρο μπορώ να τον ελέγξω εάν δεν κάνει σωστή μετάφραση. Τον Άγγλο δεν έχει κάποια ποινή ή κάποια συνέπεια από την Ελλάδα. Είναι κατανοητό. Για να δεχτούμε κάτι θα πρέπει να προέρχεται από μια αρχή την οποία αναγνωρίζουμε, από κάποιο όργανο που το αναγνωρίζουμε και μπορούμε να το ψέξουμε αν έχει κάνει λάθος.
Μάλιστα.
Είναι κρίσιμο αυτό το σημείο και τους το εξήγησα στους απόδημούς μας ότι δεν μπορεί να φέρνετε μεταφράσεις οι οποίες είναι από αλλοδαπή αρχή. Δεν μπορούμε να τη δεχτεί. Δεν μπορεί να τη δεχτεί το ελληνικό κράτος αυτή τη μετάφραση. Πρέπει να είναι από ελληνική αρχή. Προξενείο ή από δικηγόρο ή από το μεταφραστικό που δέχεται το Υπουργείο Εξωτερικών. Υπάρχουν πάρα πολλές διέξοδοι και πάρα πολλές επιλογές για κάποιον ο οποίος θέλει να μεταφράσει επισήμως ένα αλλοδαπό έγγραφο. Όπως και οι μεταφράσεις που κάνουμε στα ελληνικά έγγραφα είναι τέτοιες που να μπορεί να τις αποδεχτεί η αλλοδαπή αρχή που θα υποδεχτεί το ελληνικό έγγραφο.
Και η σύμβαση της Χάγης εδώ δεν παίζει κανένα ρόλο, ας πούμε.
Το apostille έχει να κάνει τι σημαίνει το apostille. Το apostille σημαίνει ότι το έγγραφο, μια ληξιαρχή πράξη γεννής, ας πούμε, γίνει από την πολιτεία του Ιλινόης. Η πολιτεία του Ιλινόης με το apostille μου λέει ότι ναι, είναι γνήσια, αλλά τη μετάφραση δεν την κάνει κάποια ελληνική αρχή του εγγράφου αυτού. Το apostille μου δείχνει, η σφραγίδα της Χάγης μου δείχνει ότι η πολιτεία του Ιλινόης μου βεβαιώνει ότι αυτό είναι ένα γνήσιο έγγραφό της. Και αυτό μόνο. Από εκεί και πέρα, η ελληνική αρχή, το προξενείο του Σικάγο δηλαδή που θα μεταφράσει αυτό το έγγραφο, θα αποδεχτεί τη μεταφρασή του.
Μάλιστα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο θέμα το οποίο εγώ δεν έθιξα και το οποίο πιστεύετε ότι θα έπρεπε να θίξουμε για τους ανθρώπους οι οποίοι μας ακούνε? Σίγουρα το θέμα της διαδικασίας, θα έλεγα, της έκδοσης νέων διαβατηρίων ή της ανανέωσης των παλαιότερων. Μάλλον υπάρχει ένα θέμα το οποίο ήθελα να μου το σχολιάσετε. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο ότι έχουν εκδοθεί ελληνικά διαβατήρια σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα, τα οποία είναι πλαστά. Ενώ οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν εγγραφεί σε ελληνικά δημοτολόγια, τα ονόματά τους είναι ξένα και προφανώς εδώ υπάρχει ένα θέμα. Δεν ξέρω, αυτό το έχετε καθόλου κοιτάξει? Προέρχονται από το παρελθόν αυτό, έτσι.
Ναι, εννοείται για τα λεγόμενα προξενικά διαβατήρια, όχι πλαστά, τα λεγόμενα προξενικά.
Προξενικά, σωστά, ναι.
Το παρελθόν, στο απότερο παρελθόν, δηλαδή μιλάμε για τον 20ο αιώνα, όχι για τον 21ο. Στον 20ο αιώνα, θα μου πείτε πριν 25 χρόνια είχαμε 20ο αιώνα. Ναι. Ναι, στο παρελθόν είχαν τη δυνατότητα να αποκτήσουν προξενικό διαβατήριο κάποιοι οι οποίοι θεωρούνται Έλληνες πολίτες χωρίς να είναι εγγεγραμμένοι σε δημοτολόγια της χώρας.
Ναι.
Από το 1999 και μετά που πλέον καταργήθηκε και το εκλογικό βιβλιάριο, αν θυμάστε που ναι, είχαμε. Ναι. Από το 1999, το 2000 και μετά, όποιος είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο είναι και στον εκλογικό κατάλογο. Δηλαδή είναι Έλληνας πολίτης. Ο Έλληνας πολίτης δηλαδή πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο δημοτολόγιο. Όσοι είχαν τα προξενικά αυτά διαβατήρια και δεν είχαν εγγραφεί στο δημοτολόγιο, φυσικά δεν θεωρούνται Έλληνες πολίτες. Ακόμα όμως και αυτοί, με τη διαδικασία της πολιτογράφησης ομογενούς, το άρθρο 10 δηλαδή, μπορούν να επικαλεστούν αυτό το διαβατήριο ως μια ένδειξη κάποιας ελληνικής καταγωγής του ιδίου ή των γονέων του και να πάει με τη διαδικασία της πολιτογραφήσεως. Αλλά με τη διαδικασία της αστικής κατάστασης, δηλαδή με τη διαδικασία των ληξιαρχικών γεγονότων, μόνο όσοι οι γονείς τους είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρό Πολιτών, δηλαδή είναι δημοτολογημένοι κανονικά.
Μάλιστα.
Αυτό που θέλω επίσης να προσθέσω και που τόνισα και στο ταξίδι μου στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία μαζί με τον Υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα του απόρριμου ελληνισμού, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο, αυτό που τόνισα είναι ότι πλέον και πρέπει να επικοινωνηθεί αυτό στους συμπολίτες μας που μένουν μόνοι μας στο εξωτερικό, ότι πλέον έχουν καταργηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την εγγραφή τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους από Δήμων Ελλήνων, δηλαδή δεν χρειάζεται να αποδείξουν τίποτα, ούτε αυτό που έλεγε παλιά δύο χρόνια στην Ελλάδα κλπ. Κλπ.
Ναι.
Τίποτα από όλα αυτά δεν χρειάζεται να αποδεχθούν. Και μπορούν να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους, ώστε όταν έρθει η ώρα των εκλογών να ψηφίσουν στις χώρες τους, αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο τον ελληνικό. Δηλαδή, αρκεί να είναι Έλληνες πολίτες σε δημότητες ενός Δήμου. Αυτό που να το κάνουμε ακόμα και τώρα, είναι ανοιχτή η πλατφόρμα.
Mm-hmm.
Συνεχώς είναι ανοιχτή. Ο καθένας μπορεί δηλαδή
να μπει μέσα,
να ζητήσει να ψηφίσει οποτεδήποτε.
Ποια είναι η πλατφόρμα, ακόμα, θέλετε να μας θυμίσετε.
Είναι και... η πλατφόρμα ipes.apodimi.gov.gr.
Μάλιστα.
Αν μπουν στο gov.gr θα τη δουν και την πλατφόρμα, αλλά και στο Υπουργείο Εσωτερικών στο site υπάρχει αυτή η πλατφόρμα, όπου γίνεται μια διασταύρωση από το Μητρό Πολιτών, ότι είναι γραμμένος δηλαδή κανονικά στο εκλογικό καταλόγο, εκεί μπορεί να δηλώσει και αυτή η δήλωση βέβαια τροποποιείται ή αποσύρεται ανά πάσα στιγμή.
Μάλιστα. Τελευταία ερώτηση, γιατί αυτό το ξέχασα όντως να σας δεις. Υπάρχουν ομογενείς οι οποίοι είναι γενιές πίσω, δηλαδή κάποιοι από οι παππούδες τους γεννήθηκαν στη Ρουμανία, στην Ουκρανία. Και μετά και σήμερα αρκετοί από αυτούς είτε είναι κάποιας μεγάλης ηλικίας είτε τα παιδιά τους θέλουν να πολιτογραφηθούν Έλληνες πολίτες και αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του ότι θα πρέπει να πάνε πίσω στις χώρες αυτές να βρούνε τα έγγραφα τα οποία πιστοποιούν ότι ήταν αυτοί που είναι, ας πούμε, και εάν μάλιστα οι γονείς τους ή οι παππούδες τους είχαν κάποιον τον γονέα τους που ήταν γεννημένος κάπου στην Ελλάδα, ας πούμε, σε ένα, στην Κεφαλονιά, ας πούμε, ή σε κάποιο άλλο νησί, θα πρέπει να πάνε πίσω να βρούνε τη ληξιαρχική πράξη, λέει, ή την εγγραφή τους στο δημοτολόγιο στην Κεφαλονιά. Αυτό μου φαίνεται σαν κικαιώνας. Δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί πώς μπορούν να αποκτήσουν την ελληνική υπηκότητα που έχουν αυτό το πρόβλημα. Έχουν ελληνικά ονόματα, μιλάνε ελληνικά οι περισσότεροι, έχουν ελληνική συνείδηση, αλλά έχουν αυτό το πρόβλημα.
Κοιτάξτε, αυτό είναι ζήτημα της Γενικής Γραμματείας της Αγένειας, καταρχήν. Όχι της Γενικής Γραμματείας Εσωτερικών. Αλλά θα σας πω με την εμπειρία.
Ναι, το λέω γιατί εσείς έχετε την εμπειρία. Ναι, ακριβώς.
Ναι, θα σας πω τι γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση, στη Ρωσία, προ-κομμουνισμού κιόλας, ή αυτοί που ζούσαν στη Ρουμανία ή στην Αίγυπτο κλπ. Είναι και άνθρωποι οι οποίοι μετανάστευσαν οι πρόγονοί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία πριν την ενσωμάτωση της πατρίδας τους, της ιδιαίτερης πατρίδας του ελληνικού κράτους. Ας πούμε οι Δωδεκανήσοι που φύγανε πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πήγαν στην Αμερική.
Ναι, Καστελοριζή, φαντάζομαι.
Οι παππούδες οι Δωδεκανήσοι πήγαν στην Αμερική ως Ιταλοί πολίτες, όχι ως Έλληνες πολίτες.
Σωστά.
Το ίδιο, ας πούμε, και κάποιοι οι οποίοι πήγανε Μακεδόνες πριν το 1213. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει μια εγκύκλωση Γενικής Γραμματείας της Αγένειας προς τα προξενία, ότι όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, ο μόνος τρόπος είναι η πολιτογράφηση. Η πολιτογράφηση βάσει του άρθρου 10. Εκεί θα πρέπει να αποδειχθεί μια κάποια ελληνική καταγωγή, η οποία όμως συνήθως αποδεικνύεται και μόνο από το όνομα, όπως είπατε, ή από ή κάποιο έγγραφο αλλοδαπής αρχής, δηλαδή πολλοί δηλώναν Έλληνες όταν φτάνανε στην Αμερική ή στην Αυστραλία. Το κρίσιμο όμως είναι η συνέλευση που θα τους κάνει ο γενικός πρόξενος, όπου εκεί θα βεβαιωθεί η ελληνική τους συνείδηση. Η συνείδηση δηλαδή ότι είναι Έλληνες. Αυτό είναι το κρίσιμο στοιχείο για να γίνει αποδεκτή η πολιτογράφησή του. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή του σε ομογενειακές οργανώσεις, η συμμετοχή του σε εκδηλώσεις της κοινότητας, των ελληνικών κοινοτήτων, στις εκκλησίες κλπ, είναι ενισχυτικά όλων αυτών αυτού του φακέλου και έτσι μπορεί να γίνει μόνο η πολιτογράφησή του. Το να ζητάνε ληξιαρχικά στοιχεία που να πηγαίνουν, συγγνώμη, τόσο παλιά, πλέον δεν είναι δόκιμο και δεν είναι και εύκολο να συμβεί. Αλλά χρειάζεται οπωσδήποτε ένα έγγραφο που να δείχνει ότι κατάγονται από Έλληνες ή ελληνικής καταγωγής πολίτες.
Μάλιστα. Κύριε Μπαλέρμπα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ήσασταν αρκετά διαφωτιστικός, νομίζω. Να σας ευχαριστήσω και πάλι. Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Μπαλέρμπα, που μου δίνετε την ευκαιρία και είμαι στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, διότι όπως γνωρίζετε, το κεφάλαιο των συμπολιτών μας, οι οποίοι μένουν μόνοι μας στο εξωτερικό, όλοι έχουμε και ένα συγγενή μας, και εγώ έχω συγγενή πολύ στενό, την αδερφή μου που μένει μόνοι μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και πρέπει να είμαστε συνεχώς στο πλευρό τους, να βοηθάμε όπως μπορούμε και στο πλαίσιο αυτό, ξαναλέω, μελετάμε αυτή τη λύση την ψηφιακή, τουλάχιστον για τα ληξιαρχικά της γεγονότα, ώστε να μην χρειάζονται προξενείο ή να έρχονται αυτοπροσώπως στην Ελλάδα, αλλά να μπορούν να το κάνουν εξ αποστάσεως. Δεν είναι εύκολο, ξαναλέω, είναι πρωτοποριακό και για την Ευρώπη αυτό, αλλά ευελπιστώ ότι και με την τεχνολογία αλλά και με τη στήριξη που έχουμε από τα υπόλοιπα Υπουργεία θα το καταφέρουμε.
Μάλιστα. Το βλέπετε πότε αυτό να γίνεται, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα?
Ακόμα είμαστε στο στάδιο των μελετών. Θεωρώ όμως ότι επειδή έχουμε προχωρήσει αρκετά σε ψηφιοποιήσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών, όταν καταλήξουμε στο πώς θα γίνει, γιατί πρέπει, όπως σας είπα, να υπάρχει και κρυπτογράφηση αλλά και έλεγχος αυθεντικότητας, όταν θα καταλήξουμε, η υλοποίησή του δεν θα πάρει πάνω από ένα χρόνο.
Μάλιστα. Ελπίζω την επόμενη φορά και πολύ πιο σύντομα να είστε σε θέση να μας μιλήσετε και για αυτό το θέμα, να έχει τελειώσει δηλαδή και να είναι προς υλοποίηση.
Ή τουλάχιστον να βαίνει προς την ολοκλήρωσή του.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Στη διάθεσή σας.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γενικέ.
Καλά,
ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ.